Og så, altså, nu er det sådan, Julie, at nu er vi simpelthen på. Lytterne kan høre, hvad vi siger nu. Senderne vores.
Okay,
fedt. Ja. Og altså, det, vi har jo lige spillet en intro. Det er det første, man skal gøre. Lige når man har fået senderen, så skal man spille den der intro. Og så gør jeg det, jeg plejer ligesom at holde en lille tale, hvor jeg forsøger at, ligesom at sætte scenen for det, vi skal tale om i dagens program. Ikke? Og i dag, der kunne jeg jo sige sådan noget med, at vi skal tale om i dagens program, året, der er gået. Det her, det er jo det sidste live-program, vi laver. Så vi skal høre nogle klip fra de tidligere udsendelser, der har været. Og der kommer vi blandt andet ind på de offentlige overenskomstforhandlinger. Lyder spændende, ikke?
Jo.
Og fælles europæisk mindsteløn. Og så skal vi også høre, hvad der skete med pædagogen Mia Christina Hansen, dengang hun mistede en kollega på sit arbejde. Men vi skal altså starte et helt andet sted, ikke? Og når jeg så har gjort det, så spiller jeg lige sådan en kort skiller her igen. Og det, man hørte derude, det var altså lige verdens korteste indføring i, hvordan man laver live radio. Og dagens program er på sin egen måde en lille bitte smule skelsættende, i vores lille verden i hvert fald. Det er nemlig ikke bare det sidste live-program i år i verdens lykkeligste arbejdsmarked. Det er også mit sidste program i et godt stykke tid. Derfor har jeg i dag besøg af Julie Marie Brændstrup, som efter nytår låner eller overtager, kan man vel sige, værtstolen fra mig nogle måneder. Og sammen så vil vi tage en snak om nogle af de emner, som har fyldt her i programmet i 2020, udover corona selvfølgelig, og om hvad vi kan vente os af programmet i 2021. Julie, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Ja, er du frisk?
Ja, det kan du tro. Nu har jeg jo lært, hvordan man laver radio.
Nu kan tak du det. Altså, så kan jeg godt gå. Hvad hedder det? Det kunne være, at vi lige skulle starte med at lade dig fortælle, hvem du egentlig er.
Ja, selvfølgelig. Jamen, mit navn er som sagt Julie Marie Brændstrup, og jeg er receptionist. Jeg arbejder på et hotel i København, en lille kæde med 5 hoteller, hvor jeg er tillidsrepræsentant. Jeg er tillidsrepræsentant for alle de 5 hoteller og for alle de 4 faggrupper, som arbejder på hotellerne, så på den måde er jeg jo også en slags fælles tillidsrepræsentant, ja, fordi jeg er den eneste af dig. Og så er jeg aktiv i 3F København, som er den overenskomst, som vi arbejder under. Og så er jeg formand for brancheklubben for hotel og restauration i 3F København. Ja.
Okay. Og hvad du godt kunne tænke dig at lave i det her program, det kommer vi jo altså ind på til sidst i udsendelsen, ikke? Men hvis I derude har lyst til at skrive ind om, hvad I synes, programmet kunne handle om, eller hvad vi burde interessere os mere for i hvert fald, så kan I give jeres besøg med ved at sende en sms til 1424, skriv R4, og så jeres besked efter et mellemrum. Og det var en sms til 1424, skriv R4, og så beskeden efter et mellemrum. Men altså, vi kommer ikke udenom, Julie, at MeToo og hele det fokus på seksuelle krænkelser. Sofie Linde fik startet med sin tale til Zulu Comedy Gala. Det har jo virkelig fyldt i år, ikke, må man sige?
Ja, også i den gang.
Ja, og vi har taget emnet op et par gange her i løbet af efteråret, hvor vi især har talt om de udfordringer, der er i hotel- og restaurationsbranchen. Altså, vi synes ligesom, det skulle trækkes også et andet sted hen end medie- og kulturbranchen. Så i september måned, der havde vi blandt andet besøg af tjeneren Jennifer Tillemann, som fortalte om nogle af sine oplevelser med seksuel chikane for branchen. Og skal vi ikke lige prøve at høre, hvad hun havde at sige?
Jo, lad os det.
En undersøgelse foretaget af Analyse Danmark i 2015 fastslog, at det er 24% af 3F's medlemmer inden for hotel- og restaurationsbranchen, der har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen. Det er jo en del, og en af dem har jeg jo faktisk med i programmet, så jeg skal lige have lov til at byde velkommen til dig, Jennifer Tillemann. Velkommen til programmet.
Jo, tak.
Du har arbejdet som tjener i 10 år, er det ikke rigtigt?
Ja.
Du har jo selv oplevet den her uønskede seksuel opmærksomhed og krænkende adfærd. Ikke? Kan du ikke lige prøve at tage sig igennem nogle eksempler fra branchen? Altså, det må gerne være dine egne, og det må også gerne være dem, du bare har oplevet kollegaer at være udsat for.
Ja. Jamen, jeg oplever meget forskelligt. Heldigvis har jeg ikke oplevet så meget fra kollegaer. Jeg tror, den eneste kollega, jeg har oplevet, var helt tilbage, da jeg startede. Som tjener, hvor jeg er nu. En supervisor, som havde tendens til, hvis man bukkede sig ned, så stillede han sig gerne bag ven og sagde, yeah baby, bend over.
Okay.
Men ellers så er det faktisk mest gæster, som jeg oplever det store problem med. Især mænd i grupper, der synes, det er rigtig sjovt at gejle hinanden op. At køre på de her klamme kommentarer og synes, de er skide sjove sammen.
Altså det er selskaber, der er ude og enten at spise eller ja. På en bar eller hvad?
Ja, lige præcis, og får lidt at drikke. Det er jo ikke den gamle mand, der sidder med hans hustru, som jeg oplever det fra. Og det er faktisk heller ikke så meget de unge mænd. Det er rigtig meget midlerne mænd i grupper, ja. der har det sjovt. Altså et enkelt tilfælde har jeg også fra en enkelt mand, der var alene en stamgæst. Som jeg havde et rigtig godt forhold til. Han kom rigtig tit, og vi snakkede rigtig meget sammen. Indtil en dag, hvor det gik for langt, hvor han havde fået lidt for meget drik. Og så mens jeg står i gang med at tage betjening for et bord, kommer han over, kysser mig på halsen, mens jeg er i gang med at tage bestilling, og så løber han sin vej.
Okay. Har du set ham siden? Var lige ved at sige?
Han kom efterfølgende og spurgte efter mig igen, og så sagde min kollega, du skal ikke forvente, hun kommer og betjener dig. Ja. Og har ikke set ham siden.
Jeg synes, det er interessant, det du siger, at midaldrende mænd, uanset hvor nærmere defineret det sådan er, i grupper er de værste, når vi snakker kunder. Men du oplever en lidt anderledes omgangstone og indstilling fra yngre mænd, eller hvad?
Ja, jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke er lige så modige. Jeg ved ikke, hvad det er, om de
kan jo være bedre opdraget.
Ja, om de er bedre opdraget, ja. Altså, om der er sket et eller andet generationsmæssigt, at de bare har lidt mere pli, lidt mere respekt, okay. Måske over for kvinder.
Okay. Må jeg ikke lige gå tilbage til det, der var en kollega, fordi jeg tænker, var det en enkeltstående episode, eller var det sådan noget, det var ligesom hans stil? Altså, det var, og på den måde kan det vel have gået ud over mange, kan man sige, ikke?
Jo.
Eller hvad?
Jo, altså jeg snakkede med nogle kollegaer om det dengang, og der fik jeg at vide, at sådan er han.
Okay.
Det har vi alle sammen prøvet. Sådan er det bare. Altså, jeg gik heller aldrig selv videre med det, fordi jeg var lige start 20'erne, havde fået det her arbejde, og tænkte, sådan er han, så må man bare acceptere det.
Hvad tænker du om det, vi lige hørte, Julie?
Jamen, det lyder jo desværre meget, meget bekendt alle sammen. Jeg repræsenterer jo selv hotel- og restaurationsbranchen, og det er noget, som vi i branchen taler meget om det her. Og det er ikke noget... lad mig starte et andet sted. Så da Sofie Linde fik sat gang i den her anden bølge MeToo, var det noget, vi var rigtig glade for. Det var i branchen. Det er ikke noget, som kommer bag på os, fordi sådan har det altid været. Så det er skønt, at der også er andre steder, der ligesom får sat fokus på det. Og det, som Jennifer også siger, at det der, man kan ligesom dele det op i to, hvor at det ligesom, der er noget eksternt og noget internt. Hvor det eksterne, det er ligesom gæsterne, der kommer og upassende har været til julefrokost. Og det bliver man desværre nok lidt immun for over tiden. Altså fordi man nogle gange skal lægge øre til lidt af hvert. Jeg har heldigvis selv været relativt forskånet for det. Men måske er det også, fordi jeg ikke rigtig længere hører, hvis der er nogen, der kommer med en eller anden.
Nej, jeg skulle lige til at sige, din branche, du må være noget, du er de nærmeste kollegaer til den branche, ja. På en eller anden måde. Ikke? Det er jo meget beslægtet, altså. Har du selv oplevet det også i en eller anden udstrækning? Eller er det mere tjenere, det rammer?
Jeg tror, det er meget tjenere, det rammer. Altså, det rammer nok også os. Men igen, det der, jeg er nok blevet sådan lidt fartblind. Jeg lægger ikke rigtig mærke til det mere. Og plus, så er det måske ikke så groft eller så gralt, men det er faktisk noget, vi har talt om på mit arbejde. Det der med, at jeg er ikke helt så ung længere, så jeg tænker nok, ryster på hovedet og tænker, at ja, det er nogle fulde idioter. Men vi har faktisk lavet en aftale om, at hvis vi oplever kommentarer, ting, hvor man bare tænker, ja, det er ikke sådan, jeg føler mig truet, eller sådan, men hvor man bare tænker, sikke en fjols. Altså, så har vi egentlig aftalt at skrive det ned i en APV, sådan så, at hvis der sker noget på et tidspunkt, så ved vi hvorfor. Ja. Hvis jeg en eller anden dag bliver ked af det, så er det måske, fordi jeg har haft de oplevelser mange gange.
Okay, sms'erne, de begynder at vælte ind, og det er jo rigtig dejligt. Man kan fortsat skrive herind på 1424, skriv R4, og så den besked efter et mellemrum. Det har Karen gjort, og hun skriver tak for et rigtig godt program, hvor jeg nyder, at I har tiden til at komme godt rundt om emnerne og giver plads til at få mange forskellige debattører med. Jeg vil glæde mig til at følge Julies programmer og foreslå, at I i det nye år vil kigge lidt nærmere på brugen af tilskudsjob i beskæftigelsesindsatsen. Sidder selv en gang imellem med indtrykket af, at ledige bliver brugt som billig arbejdskraft, velvidende, at deres tilskudsstilling ikke vil føre til varig beskæftigelse. Herudover kunne den fortsat lave overenskomstdækning og lave organisationsgrad i det meste af den oplevelsesindustri, som staten nu tillader arbejdsgiver at give skattefrie coronagavekort til, også være et spændende emne at dykke lidt dybere ned i. Og jo vil i den grad være Julies hjemmebane. Det er jo sådan set rigtigt. Glædelig jul og de bedste hilser fra en faglig til daglig. Det lyder næsten som t-shirt, ikke? En faglig til daglig. Men nogenlunde samtidig med, at overborgmester i København, Frank Jensen, blev væltet. Det skete jo altså også i år, ikke? Efter en række sager om seksuelle krænkelser, havde jeg besøg af Lea Fritberg, som talte om, at der er brug for intet mindre end en trepartsaftale, hvis vi skal ændre kulturen ude på arbejdspladserne. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde, og det var den 2. november, at hun var i studiet.
At det her er jo et emne, alle ligesom kan forholde sig til, og på en eller anden måde har inde på livet. Det er jo ikke bare sådan et politisk emne, som rammer 20% af befolkningen, men alle har på en eller anden måde det her inde på livet, men alle kan også ligesom læse ind i det, hvad de nu engang har lyst til med deres egne erfaringer og oplevelser. Så jeg tror, vi skal være enormt konkrete i forhold til ligesom at skelne mellem, hvad vi snakker om, og når vi for eksempel snakker om arbejdsmarkedspolitiske forandringer. Og i den forbindelse, Lea, du har skrevet en kronik i øvrigt sammen med Maria Gudme, som jo har været en central person i forhold til overborgmester i København, Frank Jensens afgang, og her foreslår I, at der laves en trepartsaftale om MeToo. Prøv lige at uddybe, hvad meningen
er. Jamen, det handler jo om, at når vi oplever store kriser i samfundet, om det så har været flygtningekrisen, om det handler om grøn omstilling, om det handler om mange andre ting, økonomisk krise, så har de stærke parter her i samfundet, arbejdsgiverne, arbejdstagerne og regeringen jo gået sammen om at lave nogle løsninger, der store, grundlæggende, strukturelle løsninger, der rammer bredt på arbejdsmarkedet. Og jeg tror, når vi ser på, hvad der sker lige nu, så er det jo krise, vi ser ind i, det der er blevet aktualiseret, men der har ligget under overfladen. Og det handler også om, at vi kommer til at skulle gå ind og se netop på hele arbejdsmarkedet, ikke kun for enkelte faggrupper. Fordi det, vi ser nu, der er enkelte faggrupper, der råber op her og der, men løsningerne skal jo være for alle. Og i den her MeToo-trepart, som vi foreslår, så handler det om, at den internationale fagbevægelse, en ILO, i 2019 kom med en MeToo-konvention, hvor de havde perlerække af forslag til, hvordan man kunne gå ind og regulere arbejdsmarkedet, så man modgik nogle af de her krænkelser og overgreb. Og det handler om alt fra at sikre sådan, mere sådan, arbejdsgiveransvar, om det handler om nogle procedurer for, hvordan man fører sådan, seksuelle chikanesager, det handler om øget godgørelse, og så handler det også om at dæmme op for det her usikre, prekære arbejdsmarked, som vi jo har snakket del om på, i Danmark allerede. Fordi vi netop kan se, at det er de her skævheder i magten på arbejdsmarkedet, der er stande grundlag for mange af de her grænseoverskridende adfærdsmønstre.
Kan man ikke sige, Lea, at hvis man endelig skal lave trepartsaftaler, som jo ikke er noget, vi ligefrem laver hver anden weekend i det danske samfund, hvorfor er det her emne så det mest presserende? Det kunne for eksempel også være stress, som flere hundredtusind danskere oplever hvert år, eller en række andre arbejdsmarkedsemner.
Jamen, det handler om, at vi kan se, at det er et problem, som dækker hele arbejdsmarkedet. Det er jo altså stort set alle faggrupper, der kommer frem med deres egne fortællinger omkring det her nu. Og så handler det om grundlæggende dybere indsigtskane, også omkring en retning, som arbejdsmarkedet på vej nedad, som jeg tror, der er dybt problematisk. Der er det her, hvor vi ser store skel i fastansættelser, magthierarkier, der ligesom bliver forvredet. Og det giver sig jo til udtryk i seksuel chikane sager, men også udtryk for et dybere problem, som jeg tror, hele arbejdsmarkedet generelt har godt af at blive favnet af. Og så tror jeg også på, at det er en krise, en tillidskrise til det system, som vi har lige nu, i forhold til, at man bliver beskyttet som arbejdstager. Så jeg tror også, det vil klæde både fagbevægelsen og regeringen at kunne komme igennem med det her.
Ja, det var altså Lea Fritberg, vi hørte det, og så sent som i torsdags indkaldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der for nylig også er blevet ligestillingsminister, til intet mindre end netop trepartsforhandlinger om seksuel chikane. Forhandlingerne skal ifølge ministeriet køre løbende frem til sommer. Og nu kan jeg jo så faktisk sige velkommen over en live-telefon til Lea Fritberg. Velkommen, Lea.
Tak, Nicolaj.
Hej. Og man må jo sige, på en eller anden måde har du måske været med til at inspirere ministeren til de her forhandlinger. Og det er jo, der må jo være noget meget fedt over at være med til at foreslå et eller andet, som faktisk bliver til virkelighed, ikke?
Jamen, det er så fedt. Altså, jeg er helt oppe at køre. Da jeg så det første gang, jeg tror, det var Maria Gudme, jeg skrev kronikken sammen med, der sendte den til mig. Og vi var bare begge to helt oppe at køre, og ville ønske, der ikke var corona, så vi kunne poppe noget champagne og alle de ting. Det er jo sådan en god nyhed.
Ja. Hej Lea, det er Julie her. Jeg har også lige et enkelt spørgsmål til dig. Ja. Fordi jeg er ret nysgerrig på. Jeg synes, det er meget, meget spændende med den her trepartsforhandling om seksuel chikane, fordi at det er så stort et tabu for os alle sammen. Det er meget, meget svært at tale om, så jeg synes, det er meget vigtigt. Men hvordan føltes det sammen med Maria Gudme? Altså, I var fanget lige der i orkanens øje. Hvordan var det at være så relativt centralt placeret?
Jamen, jeg kan sige, det er jo fedt at se, at det kan bruges til noget. Jeg ved, at Maria, der stod frem med sin egen sag, og mig, der også stod frem og bakkede op omkring en blandt os, som der er det oprør, som vi havde mod sexchikane i dansk politik. Vi gik jo frem, fordi vi gerne ville se forandring. Så det her er faktisk det best case scenario, jeg overhovedet kunne have forestillet mig. Man kan sige, det er jo ikke en nem ting at stå frem, fordi der er jo nok mennesker, der har holdninger til det, når man stikker snude frem, men det er det hele værd, hvis man kan se, at man er med til at skabe nogle positive forandringer.
Jamen, det er lige præcis det, fordi noget sådan på de sociale medier, der synes jeg, at der var nogen fra boomer-generationen, som gav
en lille smule. Hvad er det? I skal lige forklare mig. Jeg er lidt ældre end jer to. Hvad er boomer-generationen? Det kan du forklare lige, samtidig med, at du svarer.
Jamen, altså boomer, der er nogen, der siger, at det er den der baby-boomer-generation, der var, som der kommer ud på den anden side med formue i mursten, fordi huspriserne steg lige efter, de har købt det og fastsættet, så der bare ikke kan forstå, hvorfor ungdommen har det så træls, fordi de har haft nogle andre vilkår, vi har haft. Mm. Men boomer er jo også, det er mere en generation, det er mere sådan en state of mind af nogen, der måske ikke lige forstår deres egen privilegier, og bare synes, vi andre er træls, når vi råber op af problemer, ikke? Okay.
Og hvorfor tror du så, som Julie sagde, hvorfor var de placeret der, hvor de var placeret i den her debat?
Jeg synes, det var ret vildt at se, at folk var enormt splittet i den her debat, ikke? Altså, jeg havde helt mange af måske lidt ældre generation, som der var i min indbakke og i kommentarsporene, og havde nogle ret klare holdninger til mig, som der måske ikke tålte gengældelse. Mm.
Var det grove, var det grove bemærkninger og sådan noget?
Ja, nogle af dem var der lidt, ikke? Altså, nogle af dem var også meget sjove, men på den grove side, vil jeg sige. Men jeg tror, det er jo fordi, at man er måske lidt træt af at høre omkring sexchikane og MeToo og sådan nogle ting. Mm. Men altså, pointen er, at vi bliver ved med at råbe op, indtil problemet er løst, ikke? Mm. Så hvis de er træt af at høre på os, så må det jo komme i arbejdstøjet, kan man sige. Så jeg tror måske også, det er fordi, som du også selv sagde sidste gang, Nikolaj, at det her er noget, som alle har inde på kroppen. De fleste af os indgår i forskellige sociale relationer på arbejdsmarkedet eller seksuelle relationer, og man bliver også konfronteret med sit eget adfærdsmønster, og er man god nok selv til at kigge efter grænser, har man selv været udsat for nogle ting, der ikke var okay, og så skal man til at mærke efter sig selv, og det skulle ikke altid rart. Mm. Så jeg tror, man provokerer noget i folk.
Nu skal de her forhandlinger jo så i gang, ikke? Hvis du nu skulle få lov at lege sådan en slags politisk kommentator, ikke?
Ja.
Hvad tror du så, vi kan forvente, bliver de store uenigheder i de her forhandlinger?
Altså noget, der var sjovt, det var jo, at da den internationale fagbevægelse lavede deres MeToo-konvention, stort set alle arbejdsmarkedsparter fra hele verden, der var ved diskussionen, de skrev under på det her. På nær Dansk Arbejdsgiverforening. Og det gjorde det ikke, fordi de synes, at der var nok regler i forvejen på det danske arbejdsmarked, så de vil ikke have mere lovgivning, de vil ikke have flere regler, de vil ikke have flere reguleringer. Det synes vi kan klare os med det, der er. Så jeg tror, den største knast, der kommer til at være, det er, at fagbevægelsen vil gerne skubbe på det, der hedder objektivt arbejdsgiveransvar. Mm. Så der pålægger arbejdsgiveren at skulle forebygge seksuel chikane og mobning på arbejdspladsen. Og hvis ikke personen gør det, så kan der enten komme sanktioner med det samme, eller de kan blive holdt medansvarlige for det godgørelsesniveau, eller godgørelsesbeløb, der kan være ved eventuelt sexchikane-sag. Så jeg tror lige præcis, det kommer til at være en central diskussion, vi kommer til at have.
Okay. Lea Friedberg, det bliver i hvert fald utrolig spændende at se, hvor de her forhandlinger, de trepartsforhandlinger ender henne. Og jeg tror i hvert fald ikke, at selve debatten om MeToo, den er fuldstændig afsluttet. Den vil præge det år, vi kommer ind i. Tror du ikke?
Det tror jeg helt sikkert.
Ja. Tusind tak, fordi du lige ville medvirke i programmet her.
Selv tak, og glædelig jul.
Ja, i lige måde. Hej.
Hej.
Debatten om fælles europæisk mindsteløn, det blev også et af efterårets store temaer i juli. Da EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spidsen, hun kom med sit forslag om en fælles europæisk mindsteløn. Det er ikke et forslag, der sådan møder generelt opbakning i Danmark. Altså faktisk er der ekstremt bred enighed, ikke bare blandt politikere, men også hos arbejdsmarkedsparter. Fagbevægelsen og arbejdsgiverne er enige om, at danske løn- og arbejdsforhold de bedst reguleres ved så lidt politisk indblanding som overhovedet muligt, altså fortrinsvis via overenskomster samt kollektive og individuelle forhandlinger, og ikke ved lovgivning eller anden regulering. Altså, det er jo kort sagt den danske model, ikke? Der lige er ramset op her, ikke? Hvad tænker du om det der forslag om en fælles europæisk mindsteløn, Julie?
Jamen, jeg synes faktisk, det er meget dilemmafyldt, fordi jeg ved godt, at sådan den danske fagbevægelse og den danske regering og hele det danske samfund er meget imod en fælles europæisk mindsteløn, netop fordi vi har vores danske model, altså vores trepartssystem, som klarer alle de her forhandlinger. Men på den anden side kan jeg også godt se det fra et europæisk perspektiv, at der er bare nogle lande, hvor at man har problem med meget, meget lave lønninger. Jeg kan godt, altså jeg synes, det er ret sympatisk, at EU gerne vil give de lande et løft. Altså for eksempel i Tyskland, hvor vi har working poor, det er lige nede på den anden side af grænsen. Så derfor kan jeg også godt ville synes, at det var sympatisk, og ville bakke op om at give de europæiske lønninger et løft, sådan så at europæiske borgere kan få et ordentligt grundlag at leve for. Så derfor synes jeg personligt, at det bliver en lille smule dilemmafyldt, selvom jeg jo godt forstår den danske position.
Ja, præcis. Og den 21. september, der havde vi Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, en tur inden, altså et helt program, der egentlig bare handlede om ham. Men der kom vi altså ind på det her spørgsmål også, ikke? Så vi kan lige prøve at høre, hvad han havde at sige.
Det, jeg gerne lige vil hen til, det er jo, at når I så er så begejstret for EU, så er I så dog alligevel modstandere, så vidt jeg forstår, af den her tanke om at indføre en fælles europæisk mindsteløn inden for EU. Og den kommer jo altså. Det har kommissionsformanden Ursula von der Leyen, fantastisk navn, i øvrigt ikke, jo netop annonceret, at den er på vej. Hvad er det, jeres position er der?
I vores position er vi fuldstændig lige så begejstret for EU, for vi mener faktisk, at en lovfastsat europæisk minimumsløn er i strid med traktaten. Altså er i strid med det, vi er begejstret for.
Okay.
Og så ændrer det jo ikke ved vores...
Hvad er det ud fra? Det er ud fra...
Ja, artikel 153, stykke 5, hvis du skal have det helt præcist. Den beskriver ret klart, at EU ikke må blande sig i lønforhold i medlemslandene. Så vi mener, at det, man forsøger nu på europæisk plan, det er at opfinde en mulighed for at kunne gå ind og lave en fælles europæisk minimumsløn. Og det mener vi faktisk er traktatstridigt. Og hvis vi har ret, og vi har ret god dokumentation for, at vi har ret, vi har haft dr. Jure, professor Jens Christiansen til at lave to juridiske notater. Jeg kender ikke nogen, der ved mere om det område her, end Jens gør. Og det er jo egentlig også, der er ikke nogen, der har modsagt hans notater, vil jeg bare lige sige, endnu, mig bekendt. Så hvis man vil forsøge at fuske sig til en europæisk lovfastsat mindsteløn, så skal Danmark bare blive ved med at sige nej. Altså, fordi det kræver enighed at ændre i traktaterne. Der skal alle lande acceptere, at der bliver ændret i en traktat. Og artikel 153.5, det er faktisk skrevet ind for Danmarks skyld. Altså for de nordiske arbejdsmarkedsmodellers skyld. Så det her, det er en ret grundlæggende præmis for, at vi er EU-positive.
Men er der ikke en mere principiel debat også i det her, Claus? Fordi så vidt jeg ved, så er vel... Den europæiske fagbevægelse har jo faktisk vedtaget, at man går ind for det her, og hvis vi skal give dem noget credit, så er det vel egentlig også noget, man indfører, fordi man faktisk anerkender, at der findes lønninger rundt omkring i Europa, der er så lave, man ikke kan leve af dem. Det er vel det handler om, ikke?
Jo, men der kan man sige, altså hvis man kigger rundt i hele verden, hvorfor nogle lande har lovfastsatte minimumslønninger? Er der nogen af de lande, vi kan pege på, der har bedre løn- og arbejdsvilkår, end de lande, der ikke har lovfastsatte minimumslønninger? Altså jeg har ikke fundet det land endnu. Hvor det er bedre at være lovfastsat, end at være aftalebaseret. Og så er der en anden ting, man skal lægge mærke til, også når von der Leyen hun er ude at sige, hvad hun siger. Det er, hun taler jo ikke om én fast europæisk minimumsløn. Det tror jeg, der er en del kollegaer i Europa, der siger. Så hun snakker om gennemsnit eller median, og så siger hun 50% eller 60% af medianlønnen. Og hvis du tager udgangspunkt i, jeg har for nylig, det er godt et års tid siden, været i Riga. Deres løn vil blive mindre, hvis de går ud fra 50% af medianlønnen, end den er i dag, og den vil stige en ganske lille smule, hvis vi taler 60%, men vi taler under 30 kroner i timen. Altså, hvis det er det, at vi ud at tale om, skal være den store redning for vores østeuropæiske kollegaer, som jo desværre har frygtelige løn- og arbejdsvilkår, så siger jeg bare tak for kaffe. altså så bliver det her en skuffelse uden lige for de kollegaer, vi har der.
Sådan lød det, da forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen, skulle tage sit take på det her, ikke Julie? Og et eller andet sted har han ikke en pointe, især med det her omkring, at den stigning, nogen vil opleve, vil enten være meget, meget lille, og nogen vil endda opleve måske, at deres løn ligefrem falder, fordi det er den der medialudregning, man laver, og hans hovedpointe, at altså findes der lande, som opererer med regulerede og lovgivningsbaserede mindstelønninger, som har bedre lønninger og arbejdsforhold i det hele taget, end de lande, som gør ligesom Danmark, som har en aftalebaseret model.
Jo, jeg synes selvfølgelig helt klart, at Clausen har en pointe der. Og det er i bund og grund, jeg kan sagtens følge ham. Og den danske position er jo også, at man er imod det, fordi man ikke vil have, at EU blander sig i, hvad vi skal give i løn her i Danmark. Fordi vi har vores danske model, som på rigtig, rigtig fin vis regulerer de danske løn- og arbejdsforhold. Og det synes jeg selvfølgelig helt bestemt, vi skal holde fast i. Ingen tvivl om det, så jo, jeg er også enig med Claus Jensen. Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved det der med, at jeg synes, det er ret sympatisk, at vi løfter de europæiske lønforhold solidarisk.
Jamen, og det synes jeg jo også sådan set et eller andet sted. En anden af de kritikpunkter, der har været, og også fremført af de politiske partier, det er, at i de lande, hvor man netop indfører minimumslønninger, der har de altså en tendens til at udvikle sig til maksimumslønninger. Så kan man ikke få højere løn end det, der er fastsat per lovgivning. Det kender man også fra USA på en række af de der lavt lønsområder, ja. Der er der, ikke?
Ja, og det er den tendens, man ser. Og herhjemme, der har vi for eksempel i overenskomsten, der har vi to forskellige lønsystemer. Det, der hedder normalløn og minimalløn. Mm. Og normalløn, der kan du så... Den bliver fastsat gennem overenskomsterne. Og minimalløn, det er så det, du skal have mindst. Og så kan du få et personligt tillæg oveni. Så det er på en eller anden måde en mindsteløn. Og jeg kan godt sige, at det bliver ofte en maksløn. Det gør det også inden for mit eget fag, inden for hotel og restauration. Okay. Der har vi minimalløn. Og det bliver løst på den måde ved, at vi skal jo have tillæg. Og det bliver løst sådan, at mange får 1 krone i tillæg. Fordi så har vi overholdt, så har arbejdsgiver overholdt overenskomsten. Det er ikke det, der er tanken.
Det er i hvert fald overskueligt tillæg, må man sige.
Men det er det, der sker.
Ja. Okay.
Desværre.
Ja. Stopper du? Rigtig god bedring og succesfuld tilbagekomst. Glædelig jul og godt nytår. Og det var Claus, der havde skrevet en sms på 1424. Og jeg tænker, jeg nok lige er nødt til at sige, at jeg stopper ikke, fordi jeg er syg eller coronaramt, så vil jeg jo ikke stå her. I hvert fald, jeg er sådan set rimelig rask sidst, jeg tjekkede i hvert fald. Jeg skal bare lige have en pause fra programmet, så er det på plads.
Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Og i dag har jeg jo altså besøg af Julie Marie Brændstrup, som I har hørt nu her den første lille halve times tid, og som jo altså er med på en slags tyvstarter, fordi kort inden i det nye år, der overtager eller låner, om man vil, hun værtstolen her på programmet i nogle måneder. I dag ser vi tilbage på året, der er gået, og det gør vi jo helt nærliggende ved at tale ud fra nogle klip fra tidligere udsendelser. Og noget af det, vi også har prøvet i løbet af det her år, det er at fortælle nogle historier fra virkeligheden, altså med udgangspunkt i folks arbejdsliv, som måske ikke altid bliver opdaget eller dækket grundigt i medierne i øvrigt. Egentlig ville jeg gerne have lavet lidt mere af den slags måske, men af forskellige årsager kom der hele tiden ting i vejen, ikke? Men jeg var meget glad for, at vi nåede at lave et program, hvor vi fortalte Mia Christina Hansens historie. Hun er pædagog og arbejdede tilbage i 2016 på et socialpsykiatrisk jobbocenter, det der hedder Lindegården i Roskilde. Og det var scenen for et drab på en af hendes kollegaer. Mia og kollegaerne havde advaret om forholdene og frygtet, at netop det mest utænkelige ville ske. Efterfølgende så strækker de en længere periode, og selve drabet, som der for øvrigt var flere af på den slags bocentre i den periode, blev sådan set dækket i medierne. Men Mia, som bliver vagt på en eller anden façon og gennemgår selv en udvikling og en rejse, altså fra at være en helt almindelig kollega og lønmodtager til at blive et slags ansigt udadtil på kollegaernes strejke og kamp for ordentlige og sikre, trygge arbejdsforhold, bliver til sådan en, som pludselig også blander sig i debatten om sindslidende, og blander sig i debatten om hele socialpolitikken på det her område. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig fin historie. Jeg var så heldig at have hende i studiet en hel time, hvor vi bare skulle høre hendes fortælling. Og jeg synes, vi skal høre et klip. Og jeg tror, vi kommer ind lige der, hvor hun fortæller om den nat, hvor drabet på hendes kollegaer sker.
Den der nat, det er vel om natten i virkeligheden, den 25. marts 2016, der bliver du vækket af din søn.
Ja.
Midt om natten med beskeden om, at der er sket et drab på din arbejdsplads. Hvad går der igennem hovedet på dig der? Kan du huske det?
Ja, altså, og nu bliver jeg jo ked af det. Det gør jeg hver gang. Jamen, altså, jeg blev jo super forskrækket, fordi samme dag, jeg havde været på arbejde samme dag, og det var lang fredag, så det var sådan lidt anderledes dag at være på arbejde, for vi var ikke så mange mennesker. Og mig og Åsa, som jeg var på arbejde med, havde løbet alarm om formiddagen op i et andet hus, i en anden afdeling, fordi at der havde været en af vores kollegaer, der var blevet slået derop. Og efter sådan en episode, så lavede vi altid sådan noget, der hed debriefing. Det betød, at vi holdt et møde, os der havde været involveret, sammen med en leder, og fik talt situationen igennem, fordi det var så voldsomt. Så vi havde brug for ligesom at få bearbejdet det. Og det var så sådan ligesom en hjælp. Og der havde vi siddet op, og der var vi også. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min leder den dag, og det havde vi jo talt om længe, hvad skal der til, før at vi får ændret ved de vilkår, vi arbejder under? Hvad skal der til, før vi ændrer vilkårene også for beboerne? Fordi vi følte jo ikke, at vi kunne hjælpe dem godt nok ud fra den normering, vi var, og ud fra de arbejdsvilkår, vi havde. Og han var sådan lidt, jamen sådan er beboergruppen, og det var jo også det, vi normalt hørte, at hvis ikke man kunne klare lugten i bageriet, så kunne man jo finde et andet sted at arbejde, fordi det var ligesom den gruppe beboere, vi nu fik. Det var som dem her, ikke? Så da jeg så der blev vækket om natten, jeg var jo mega forvirret, fordi det var sådan, jeg vågnede ved en mærkelig lyd. Jeg havde været træt, da jeg kom hjem, og jeg havde ligget på sofaen og hørte så sådan, jeg lå og småsov og så noget fredags eller andet. Og så kommer der ambulancer kørende. Jeg bor lige ved siden af Lindegården.
Ja.
Og jeg kan høre de her ambulancer. Og der blev jeg jo forskrækket. Og jeg tænkte, åh nej, bare der ikke er sket noget. Og jeg blev jo forskrækket også ud fra, at jeg jo om formiddagen havde oplevet noget voldsomt. Så lige så snart jeg hørte udrykning, så gik mit alarmsystem i gang. Fordi der havde været så mange voldsomme episoder dernede. Så jeg tænkte jo, ej, er der sket noget? Og så tænkte jeg, nu må du slappe af, Mia. Du er ikke på arbejde, du er fri, og selvfølgelig sker der ikke noget. Så jeg havde ligesom beroliget mig selv tidligere på aftenen. Så da jeg så vågner der, og jeg hører noget, og jeg tænker, hvad er det? Jeg kan høre min søn snakke med nogen, og jeg tænker, hvad er klokken? Og sådan noget. Og så kalder jeg på ham, og han siger, mor, et øjeblik. Og så kommer han ind lidt efter, så siger han, jamen det er naboen, der spørger, om du er okay. Fordi hun siger, der er en, der er blevet slået ihjel på dit arbejde. Og der blev jeg jo bare, den første tanke, det var bare, så skete det. For det var jo netop det, som vi havde været så bekymrede for alle sammen, det vi havde snakket om i så lang tid. Er det virkelig det, der skal til, før at der bliver ændret noget hernede hos os?
Det må være noget af det værste at få ret i, var jeg lige ved at sige.
Det var det, og det er også derfor, jeg er stadigvæk mega påvirket over det, når vi står og snakker.
Ja, fordi... jeg kan se, du er berørt. Det er altså helt fint.
Det,
og der er vand i glasset.
Jeg har også vendt mig til, at det er en reaktion, jeg får.
Det gør du stadig.
Det gør jeg stadigvæk, når jeg holder oplæg også om det her. Når jeg står, og jeg når til den 25. så løber tårne bare ned og kinderne på mig, og jeg kan slet ikke lade være. For det er mega voldsomt at opleve, at ens kollega bliver slået ihjel. Og jeg har jo fundet ud af bagefter, at det jo ikke kun mig, der har oplevet, min kollega bliver slået ihjel af en beboer, der var psykotisk. Det er jo også andre mennesker, der oplever dødsfald på deres arbejdsplads.
Yep.
Og det kan jo være, det kan være en stilladsarbejder, hvor at der er en, der falder ned og bliver slået ihjel. Der var kort tid efter, var der jo en DSB-arbejder, som mistede sit liv ude på banen. Altså, så det sker jo, der sker jo dødsfald rundt omkring på arbejdspladserne. Og når de sker, så har medarbejderne jo ofte på forhånd råbt vagt i gevær, men ingen har lyttet.
Det var Mia Kristine Hansen. Det er en vild historie, det der.
Ja, det er godt nok. Det er virkelig, det er barske... Det må være en utrolig barsk oplevelse. Det er svært at sætte sig ind i.
Ja, virkelig. Og det var også noget af det, jeg talte med hende om, faktisk. Ikke? Altså, at det kan selvfølgelig også være farligt at være på en byggeplads, eller for den sags skyld at udføre det arbejde, jeg laver, hvor vi har at gøre med ting, der er tunge, ting, der hænger og kan falde ned. Og, altså, hvor det er sådan mere den der fysiske sikkerhed, det handler om, og arbejdsmiljøarbejde handler så om at gøre det, gøre den slags ting mere trygt hele tiden, ikke? Men det her, det er jo et eller andet sted, det der med at arbejde med mennesker, hvor der er en mulighed for at komme til skade på den der måde, og jo i den helt voldsomme konsekvens som her, altså at nogen mister et liv, ikke? Fordi så er vi også inde og snakke om det der med, var normeringerne i orden? Havde man den rette politik i forhold til, skal man altid være to, når man er derhenne, eller må man være alene på arbejde? Og alle mulige ting og sager, ikke? Som jo er vilde. Og det fine ved Mias historie, udover hun jo bliver sådan en slags strejkegeneral der, men efterfølgende, så bruger hun jo meget af den vrede og frustration over situationen, og over at have mistet en kollega, til at kaste sig ind i virkeligheden i arbejdet for beboerne, som jo er, altså mange af dem var sindslidende og andet, ikke? Og ham, der havde begået drabet, blev jo også kendt, hvad hedder sådan noget, sindssyg gerningsøjeblikket, ikke? Det var jo konsekvenserne, eller det var jo virkeligheden omkring det. Og så der er noget enormt fint over den der med, at man kaster sit engagement ind i socialpolitikken og på beboernes vegne for selv at få trygge arbejdsforhold.
Ja, der er noget meget, meget fint i, at den energi, sådan i mangel på bedre ord, der ligesom bliver skabt i den situation, og den negative energi og frustration, at hun formår at vende den til den grad at være positiv og kraftgivende. Altså at bruge det aktivt, det er virkelig, det er meget, meget inspirerende.
Jo, og det interessante ved var jo, at hun jo ikke selv havde været sådan en som, altså det var ikke sådan, at hun havde været tillidskvinde for et par år siden, eller hun var medlem af et politisk parti, eller et eller andet. Altså hun var sådan set bare en almindelig pædagog, om man så må sige. Hun havde været, tror jeg, hun sagde, sådan lidt aktiv i sådan noget studiepolitik, da hun havde læst på seminaret i sin tid, men det lå altså nogle år tilbage, ikke? Så hun var bare en almindelig kollega, sådan set, som så lige pludselig finder ud af, at hun faktisk har et talent for ligesom at kunne samle kollegaerne omkring sig. Hun har et talent for at kunne kommunikere med medier. Altså hun var i både DR, TV2 og Lorge og hvad det nu hedder, sådan nogle indslag der. Hun havde et talent for at prøve at lægge en eller anden strategi og opfinde, hvad kan man sige, nogle krav, som man skulle stille til politikerne og til sin arbejdsgiver, og alle de der ting, ikke? Og det er jo meget sjovt, når der dukker sådan nogle op ud af ingenting nærmest, ikke?
Ja, og jeg har faktisk mødt Mia Christina før, fordi jeg har været på et kursus, der hedder Kvindelige Ledere. Ikke at det var et lederkursus, men det var et kursus for kvinder, tillidsrepræsentanter, tillidsvalgte, inden for fagbevægelsen på tværs, altså inden for FH, som skulle styrke kvinder i deres kompetencer til at samle kollegaerne bag sig. Ja. Og der var hun holdt oplæg. Det var meget, meget inspirerende.
Ja, det må have været inspirerende, tænker jeg faktisk. Det er i hvert fald en vild historie. Og den, hele det program, ligesom alle de andre programmer, altså, de kan jo altså hentes som podcast på de der sådan almindelige steder, enten ved Radio 4's app, eller i iTunes, eller hvor man nu ellers normalt hører sin podcast. Og jeg synes, man skal gå ind og høre lige præcis det program med Mia Christina Hansen, hvis det kun er et af de tidligere programmer, man gider høre. Tidligere år, ikke? Så havde jeg også Dennis Christensen, den tidligere formand for FOA, i studiet. Og det blev blandt andet til en snak om, hvordan coronakrisen kan komme til at påvirke de overenskomstforhandlinger, som netop er gået i gang. Man har afleveret krav her den 15. december, og langt de fleste forhandlingsområder, de sætter sig altså til bordet her først i det nye år. Lad os lige prøve at høre, hvad Dennis Christensen sagde.
Jeg har jo altså Dennis Christensen med mig i studiet nu, og nu vender vi blikket mod noget andet, nemlig de offentlige overenskomstforhandlinger, som efter planen stadig skal finde sted til næste år. Så der skal forhandles en fuldstændig almindelig overenskomstforhandling, og der tror jeg også, hvis jeg skal lege analytiker lidt her, at der går man jo ind til den på B-siden, om jeg så må sige, på de offentlige forhandlingsorganisationers side, til dem noget forskelligt. Jeg kan jo nemlig godt forestille mig, at hvis man har været sygeplejerske, eller portør, eller hvis man måske endda også har været rengøringsdame, hvis man har været nogle af de fag, vi har snakket utrolig meget om her under coronakrisen, eller hvis man har været pædagog, og vi har snakket minimumsnormeringer her for det sidste, ikke? Så mener man faktisk, at man har en stor opbakning og sympati ude hos danskerne. Man mener måske, at nu er det altså vores tur til at få noget hjem til medlemmerne her, så vi vil selvfølgelig forhandle. Tror du ikke, at er det helt skævt set?
Jeg tror, det er lige præcis det, at dilemmaet har været. Altså på den ene side, det vi lige har snakket om, hvordan udvikler den her økonomi sig? Det har jo været meget usikkert, og der har været mange forudsigelser om, hvad det vil betyde for dansk økonomi. Nu kom Nationalbanken her forleden dag med en melding om, at deres prognose er, at vi allerede i 2021, altså næste år, vil se det gå fremad for dansk økonomi. Men indtil den kom, der har der vel været sådan en hel del meldinger om, at det her det kunne blive meget langstrakt. Så en usikkerhed om økonomien, hvad er der at forhandle om, og kan vi risikere det her med at komme til at skylde penge i den ene vækstskål? Og i den anden vækstskål, så er de organisationer, der har sagt, vi skal da have vekslet de klapsalver, de sange, de skulderklap osv., som danskerne med stor begejstring har givet til frontpersonalet, både i den private og den offentlige sektor under coronakrisen, dem skal vi da have vekslet til. Til at kunne se en anden lønmæssig placering af de grupper, som man nu er så taknemmelig for deres arbejde, men som ikke synes, de kan se det på deres lønseddel eller det, der går ind i banken, når de udfører deres arbejde.
Ja, ikke, men så blander virkeligheden sig med lidt, ikke? Og så tænker jeg, hvis man nu er, som du har været i mange år, den topforhandler, og skal sidde og balancere det der, så kigger man jo også lidt på, ja, okay, fair nok, vi havde enorm succes under overenskomstforhandlingerne i 18, kæmpe opbakning til danskerne, også stor opbakning til sundhedspersonalet her under corona, det må man jo bare sige, ja. Det virker det. Men samtidig kunne man ikke forestille sig, at der begynder at melde sig sådan lidt en frygt op i hovedet om, at danskerne derude, hvis SAS bliver ved med at fyre folk, hvis Produktionsdanmark bliver ved med at fyre folk, hvis hotel- og restaurationsbranchen, masser af lavt lønnet, bliver ved med at lukke ned, og så skal vi alligevel fortsat til gode se nogle offentlige ansatte grupper. Kunne man forestille sig, at der er derude, eller har man det med i overvejelserne, at sympati kan vel hurtigt svinge i virkeligheden?
Jamen, jeg tror både, man har haft det med i overvejelserne, altså hvordan ser økonomien ud, når vi kommer frem til sådan de første par måneder i 2021, hvor forhandlingerne for alvor kører løs. Er det en fuldstændig uforudsigelig økonomi, eller er det hele gået af pommeren til, eller kan man se lys for enden af tunnelen? Det har jo meget indflydelse på, hvad forventer man at kunne komme igennem med krav. Jeg tror også, det har spillet en rolle. Hvordan ser det ud? Nu havde vi hele diskussionen. Kommer der en anden bølge af corona? Får vi yderligere nedlukninger? Kan man varsle strække på et tidspunkt, hvor hvis det bliver nødvendigt for at lægge arm med hinanden, eller arbejdsgiverne varsle lockout, kan man overhovedet det i en situation, hvor der måske stadigvæk er corona i landet, eller hvor vi alle sammen har været isoleret igennem rigtig lang tid, kan man så overhovedet betragte strækkevåbnet som et effektivt våben? Den tror jeg også spiller ind i vurderingerne af, hvad er det for et bagtæppe, som overenskomstforhandlingerne skal finde sted på?
Jamen det her, det var jo så Dennis Christensen, et klip fra 6. juli. Og Nicolaj, nu låner jeg lige din værtsrolle et øjeblik.
Det er jorden.
Fordi at, jeg arbejder jo inden for de private overenskomster, og kender ikke så meget til de offentlige overenskomster. Så de her mange klapsalver, som Dennis Christensen taler om, som blandt andet sygeplejerskerne, de har fået, og det er jo blandt andet dem, der skal, deres løn skal forhandles over din. Tror du, at alt den ros, de har fået, og det pres, de har været under her under coronakrisen, at det vil give sig til kende i form af lønkroner?
Det er det, vi plejer at sige ud, når vi får ros af en chef, ikke? Så siger vi, at det er noget, der eventuelt vil have afsmittende effekt på lønsedlen, næste gang jeg kigger på den. Og det er jo altså ikke altid, det har det inden for det offentlige, må jeg erkende, at det bliver superspændende, hvad der sker her. Indtil videre, så kan vi jo sige, at sygeplejerskerne har fået en honningkage, et honninghjerte, som tak og ros for den store indsats. Og det har altså faktisk afstedkommet en lille kampagne, der hedder Send Hjertet Tilbage, fordi de faktisk blevet en lille bit smule mopset over, ikke?
Ja, altså, fordi det, du taler om, det er, man måske har man set det på Facebook eller på sociale medier, at sygeplejerskerne, de rent faktisk har fået af det offentlige et lille honninghjerte. Ja. Helt rigtig fysisk.
Ja,
det,
sådan,
det er
spise.
Jo næsten, det er lige før, det er en hån, ikke? Men jeg bare fortsæt.
Jamen, det er jo det. Altså, der er jo altid en balancegang, må man sige lige der, ikke? Det har jo sikkert været venligt ment, altså, egentlig, ikke? Men det bliver enormt spændende, hvor vi ender henne, fordi at, altså, man kan ligesom dele det lidt op. Der er, jeg tror, når folk kigger på den offentlige sektor udefra, du kan vel nærmest selv vurdere det, ikke? Altså, så tror jeg, man har kunne se, at okay, dem i sundhedsvæsenet, de har godt nok knoklet, der har været fuld smæk på, ikke? Vi har nok også fået øjnene op for nogle af de der grupper, for eksempel, altså hvor stor indflydelse det har, at der er pædagoger, det der med, at daginstitutionerne, hvis du er en småbørnsfamilie, for eksempel, er åben, fordi en ting er, hvis du nu ikke er hjemsendt, men faktisk er på job i byggeriet, eller transporten, eller industrien osv., men hvis det er sådan, at det er et stort coronahelvede nede i din daginstitution, eller hvis den holder lukket, og alle de ting, der er sket der, så kan du ikke komme på arbejde, og du skal jo ikke selv betale alle fridagene, stort set, ud over den første eller anden af barns første sygedag. Ikke? Så jeg tror, der er en masse, der har fået øjnene op for nogle af de der offentlige grupper, og synes, hvis du spørger dem, det er totalt rimeligt, at de skal altså tilgodeses ved den her overenskomstforhandling. Ikke? Det tror jeg faktisk. Men om de mener hele den offentlige sektor, og om ikke også der findes nogen, i din egen gruppe, for eksempel, ikke? Eller som også vil sige, jo, men hvad med kastdamerne? De har også siddet siden marts måned med mundbind og visir og været totalt udsat for corona. Hvad med dem? Det er vel lige så rimeligt. Hvorfor skulle det være mere rimeligt, at det er overlæger og sygeplejersker og portører, der bliver tilgodeset? Det bliver super spændende.
Ja, det bliver nemlig spændende. Og plus, der ligger også der ligger også en begrænsning i, at det er noget med, at de offentlige overenskomster, de må ligesom, eller de offentlige lønninger må ligesom ikke være lønførende, så de skal ligge sig i slipstrømmen af de private forhandlinger, som vi havde sidste år. Så de kan jo ikke bare, fordi at bare det mente jeg ikke nedladende over for sygeplejerskerne, men bare fordi at sygeplejerskerne har arbejdet ekstra hårdt i år, for eksempel, så kan de jo ikke bare få i poser sex, selvom man gerne ville belønne deres arbejde, fordi der er jo nogle rammer, de ligesom skal holde sig inde for.
Ja, og der er to problemer i det, ikke? Altså, fordi det ene problem er, at det offentlige sekser samlet set må ikke stikke af og være lønførende fra det private. Og der står lønningen altså noget stille derude i øjeblikket. Ikke? Og vi har det, der hedder en reguleringsordning. Og fordi man så ikke har... Man har bare blivet ved med at give os de stigninger, vi har aftalt ved den sidste overenskomstforhandling. Så står vi faktisk i en situation, at vi er lidt bagud 1-0, inden vi går ind til den her forhandling, fordi vi skylder faktisk lidt penge på den der reguleringsordning. Det skal man finde en eller anden løsning på. Det er meget teknisk, altså. Det tror jeg nok skal lykkes. Men det andet problem, vi har i det offentlige, det er jo, at når I forhandler løn rigtig mange steder ude i det private, for eksempel, så kan man altid se på resultatet. Nå, der er blevet givet 7 kroner mere i timen, eller 13 kroner mere i timen, eller det tillæg er stedet fra 1.500 til 1.700, osv. Sådan er det ikke i de offentlige. Der er det en procentsats. Altså, ikke? Og det er en samlet økonomisk ramme. Den kan så for eksempel starte på 7%, og så skal man lige tage fra til nogle særlige projekter, så er de siddet ved bordet og slået sig om, skal vi for eksempel tilgodese sygeplejersker, pædagoger, eller lærere, eller politibetjente, så får de lidt. Man sender nogle midler over, måske til noget pensionsstigning, til nogle flere midler i kompetenceudviklingsfond osv., og så på et eller andet tidspunkt, så er man nede på noget. Ny lønmidler bliver også trukket fra, så er man måske nede på, lad os sige, 4,3%. Det er det, vi stiger i løn, set over 3 år, for eksempel, hvis overenskomsten løber så længe. Og så er det jo klart, der er jo forskel på, at for eksempel alle får 13 kroner mere i timen, og så på, at alle får 4,5% af den løn, de har mere om året. Og det betyder jo altså, at så er det noget sjovere at være overlæge, eller fuldmægtig i et ministerie, eller en anden højt lønnet gruppe. Hvorimod, at hvis du for eksempel er rengøringsdame ansat inden for det offentlige, hvis du for eksempel er nogle af 3F-fagene, socioassistent og andre, så er der altså ikke så meget rut med. Og derfor ser vi altid det her krav, vi prøver at rejse om, at vi vil have kroner og ørelønstigninger. Men det kræver jo, at vi lokker de højtlønne med på den.
Ja, det bliver meget, meget spændende at følge. Nu vil jeg sætte mig ekstra godt ind i de offentlige overenskomstforhandlinger, for en gang skyld.
Jamen, du kan jo ringe til mig på et tidspunkt, når de går i gang. Fordi at, jeg har allerede aftalt en lang møderække med mine arbejdsgiver, og vi skal altså sidde og forhandle de her overenskomster. Så Julie, det er du altså meget velkommen til at ringe, hvis du vil høre lidt om, hvordan det går derude, ikke?
Og, det vil jeg benytte mig af.
Ja, ikke? Altså, så nu har vi allerede et program på plads af de nye, kan man sige, ikke?
Ja, så er det klart.
Ja, altså, og måske skulle vi lige bruge det sidste stykke tid her på og pille lidt i egen navle, ikke? Altså sådan, nu har verdens lykkeligste arbejdsmarked eksisteret i godt et år, ikke? Og nu skal du overtage værtsstolen for en stund, Julie. Så det er måske passende at reflektere lidt over, hvad det er, vi vil gerne med det her program. Har du gjort overvejelser?
Ja, det har jeg. Jeg synes, det har været spændende, utrolig spændende at følge, fordi jeg synes, der er ikke mange af sådan nogle meget nørdede arbejdsmarkedsrelaterede programmer derude, så jeg har været glad for det program. Så jeg håber på, at jeg kan leve lidt op til det. Men en af de ting, som jeg synes er vanvittigt spændende og vanvittigt vigtigt, det er den danske model. Fordi det ligger bare sådan underliggende for os, der efterhånden er kommet lidt ind i det her fagforeningsstof. Men der er... Det er i hvert fald min oplevelse, at der er mange, som har hørt om den danske model, men reelt måske ikke sådan helt er med på, hvad det egentlig er, det handler om, og hvorfor det er så unikt for det danske arbejdsmarked, og også for det svenske arbejdsmarked, selvom det ser lidt anderledes ud derovre. Så det kunne jeg godt tænke mig at for eksempel at nørde lidt mere rundt i.
Jamen altså, prøv at... Men så netop må afbryde det, fordi det er jo faktisk, hvis jeg et eller andet sted skal tænke tilbage og sige, hvad er det, som jeg har fundet ud af? Det oprindelige koncept med det her var jo ligesom, at jeg skulle undersøge om verdens lykkeligste folk, og også kunne få verdens lykkeligste arbejdsmarked, og hvad manglede jeg ligesom for, at vi fik det, ikke? Altså, og du har helt ret i, at det gennemgående er, at de ting, der er en kæmpe succes, og man må bare sige, at corona har været det helt store bevismateriale, også på det, det er altså den danske model og den aftalebaserede løndannelse, vi har. Det er det ude på arbejdspladserne. Nogle gange helt ned på den enkelte virksomhed, at man aftaler arbejdsvilkårene. Fordi det er jo altså de ledere, der sidder derude, de virksomhedsejere og de tillidsfolk og medarbejdere, der arbejder et bestemt sted, som ved, hvor skoen trykker, som kan finde kreative løsninger på, hvordan man kan øge produktiviteten, skabe mere innovation og derved selvfølgelig også få mere lønposen. Og sådan nogle ting, ikke? Altså, så det har jeg i hvert fald opdaget, at der, hvor den danske model virker, der ser det rimelig fornuftigt ud, ikke? Men så er der altså, på en eller anden måde, som du nævner, ikke? Altså, så er der nogle lommer, at den mere ustrukturerede del af arbejdsmarkedet, hvor at, og der kan man klart se, at der begynder der at komme nogle tendenser til, at det halter bagud. Vil du ikke sige det?
Jo, jeg er jo helt bestemt. Og igen, nu har jeg måske snakket meget om min egen branche her, men altså, det er jo der, jeg kommer fra. At der, vi er ikke så gode til at organisere os, og det kan godt være, at det på sigt bliver et problem, hvis ikke vi bliver bedre til det.
Ja, fordi det er jo en kæmpe pointe med den danske model, at den virker faktisk kun, hvis det er sådan, at rigtig mange arbejdsgiverne er organiseret, således at de aftaler, de laver, rent faktisk også bliver overholdt på så stor en andel af virksomheder som overhovedet muligt. Og det virker jo selvfølgelig kun, hvis der trods alt er en vis opbakning. Altså organiseringsgraden, den er høj i fagbevægelsen, således at de forhandlinger, man har, ikke bliver sådan nogle, ja, arbejdsgiverne er foran 5-0 på forhånd, fordi at vi repræsenterer alligevel ikke nogen, og ingen er medlem. Men altså, det er lidt sådan, du ved, den der styrkeprøve, ikke? Det er den måde, den fungerer bedst på, modellen, simpelthen.
Jeg glæder mig til at nørde lidt mere rundt i det. Og det er jo også, for eksempel alle de emner, vi har været inde på i dag, de spiller jo alle sammen bold op af den danske model. Så det er bare helt centralt. Og med mindste løn.
Men jeg tror godt, du kan lave nogle flere programmer det der, fordi at det, du kan jo stadigvæk sidde i et rum med 10 mennesker, det er det, man må være nu, ikke? Under corona. Og så vil der være 4, der vil påstå, at der findes der en minimumsløn i Danmark. Ja. Og det gør der jo altså bare ikke, vel? Der findes nogle overenskomster, som har aftalt en minimumsløn inden for et fag. Og så findes der områder, hvor det slet ikke er. Altså, du kan i princippet starte en virksomhed og forsøge at lokke folk til at arbejde for 25 kroner, hvis ikke det bliver opdaget.
Jamen, det er det. Det er meget. Ja, det er meget at holde øje med. Og selvfølgelig corona, og hvordan har hjælpepakkerne ramt? Det begynder man også snart at kunne evaluere lidt på. Alle de hjælpepakker, der har været, om de har ramt rigtigt eller skævt, eller kunne de have gjort det værre eller bedre, eller sådan. Alle de her ting. Så er det selvfølgelig OK21, stigende pensionsalder. Arbejdstilsynet, synes jeg også altid er spændende at kigge.
Prøv at sige noget om det.
Arbejdstilsynet, det var især her, lige starten af corona, der blev det meget. Var der meget snak om arbejdstilsynet, fordi de blev faktisk sendt hjem som nogle af de allerførste. Ja. Lige før de var nogle af de allersidste, der kom tilbage på arbejde igen. Og man kan se, lige i sådan en situation, hvor der er krise, og hvor man bliver presset på arbejdet, så der skulle de måske have været mere på banen. Så at se, hvad skete der, og hvad kommer der til at ske fremadrettet.
Mm. Hvad mere?
Hvad mere? Jamen, så er der en af mine egne. Ja, kæpheste måske.
altså, det må man godt ride. Det kan jeg afsløre. Det er jo det fede ved at være det. Man må godt lidt ride sin egen kæpheste. Selv,
Jamen, det er for eksempel udlicitering inden for det offentlige. Det synes jeg også altid er spændende at kigge på, fordi, og det spiller også lidt op af den danske model, fordi når vi alle sammen, tre parter, er enige om, altså regeringen, arbejdsgiver og arbejdstager, er enige om, at vi bakker op om den danske model, og det er sådan, det skal være, så føler jeg det pudsigt, at arbejdspladser bliver udliciteret til firmaer, som ikke har overenskomst. Og som dermed ikke er en del af den danske model. Så det offentlige ligesom går ind og støtter op om firmaer, som ikke støtter op om den danske model. Det synes jeg, det undrer mig.
Mm. Ja. Så det skal vi også høre mere til i den nye år?
Det håber jeg.
Ja. Jeg synes, at du allerede har lagt godt for land, Julie, altså både i dag, hvor du nærmest er blevet kastet ind som sådan en slags co-host, tror jeg, man kunne kalde det, ikke? Ja. Og jeg synes, det virker til at være nogle interessante og vigtige emner, som du allerede som det første kastes over. Så vil der jo altid ske det, der kommer helt aktuelle ting, ikke? Bum, så vælter det ind over, så skal man lige, så bliver der lavet en ny trepart om det, eller en ny uddannelsesaftale, eller et eller andet, ikke?
Der var ikke nogen, der havde regnet med, at vi skulle tale om corona og MeToo i år, men sådan blev det.
Sådan, det må man sige, at det har vi snakket en hel del om, og så tør jeg altså også godt vide på, at det er nok også nogle af de emner, der overlever et stykke ind i det nye år. Men ved du hvad? Vi er faktisk stort set kommet igennem programmet i dag, og rigtig godt endda, synes jeg. Så måske der bare tilbage at sige tak for i dag, og det er vel egentlig også nu, vi skal sige rigtig, rigtig god jul.
Ja, rigtig ja. God jul.
Skal du holde jul i København, eller skal du nogen steder hen?
Ja, jeg bliver i København.
Det gør jeg også. Det håber jeg faktisk, at der er rigtig mange, der gør. Jeg synes, vi skal have styr på den her corona nu, ikke?
Ja, det ville være dejligt.
Ja. Vi holder altså en pause, og eller jeg holder en pause fra verdens lykkeligste arbejdsmarked. Julie, som jeg har hørt på hele dagen i dag nærmest, hun tager over. Programmet går dog ikke på juleferie. Vi er tilbage igen næste mandag, hvor vi dykker meget mere ned i de kommende OK-forhandlinger. Programmet, det er produceret af Rakker Park Productions, og som altid, producer Julie Lindhardt Højmark.